për përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Njam Albana Isufi dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Pragë. Në gjatë 30 minutave të ardhshme të këtij edisioni, ndër të tjera, do të ndiqni. Vetëvendosje kërkon mobilizim të përgjithshëm kundër qeverisë Thaçi. EULEX mbështet ndryshimet në qendrën korrektuese në Dubravë. Prokurorët kroat ngren akuzat të reja për korrupsion kundër ish-kryeministrit Ivo Sanader. Armenia shprehet e gatshme të luftojë e fitojë kundër Azerbejxhanit. Ndryshimet në Siri urgjente dhe të domosdoshme, thotë i dërguari ndërkombëtar Lagdar Brahimi. Në pjesën tematike të këtij emisioni do të mund të ndiqni një rubrikë që i kushtohet arsimit në Kosovë dhe Maqedoni, por fillimisht shkojmë me një përmbledhje me informacionet të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit i përkra plotësisht masat e ndërmarra nga Ministria e Drejtësisë dhe Shërbimi Korrektues i Kosovës në lidhje me përmirësimin e menaxhimit në qendrën korrektuese të Dubravës. EULEX-i do të jetë i përkushtuar të ndihmojë menaxhimentin e ri për të përmirësuar gjendjen në qendrën korrektuese të Dubravës, thuhet në një komunikat të shkurtër të këtij misioni. Reagimi i EULEX-it pasoi masat e marra nga Ministria e Drejtësisë për suspendimin e administratës së qendrës korrektuese në ndyshime të shumta për menaxhim jo të mirë, korrupsion dhe nepotizëm dhe vendosje në një menaxhmenti të përkohshëm atje. Prokurorët në Kroaci kanë ngre akt akuzë të re kundër ish-kryeministrit Ivo Sanader, duke thënë se ai ka përdorur një marrëveshje korruptive për patundshmëri për të shtuar pasurisë së tij afër 3 milion dollar. Zyrtarët në Zagreb thanë se Sanader dhe tre ish ndihmës të tij akuzohen se kanë përdorur fondat qeveritare për të blerë një ndërtesë me një çmim që ishte dukshëm më i lartë se sa që i kishte vlerën në treg. Kjo është akuza e pestë që ka të bëjë me korrupsion kundër Sanaderit, i cili udhëhoqi qeverinë nga viti 2003 deri në vitin 2009. Sanader ka hedhur poshtë akuzat e mëhershme. Presidenti armen Serge Sarkisian tha se vendi i tij është i përgatitur që të luftojë dhe të fitojë çdo luftë që nxitet nga Azerbejxhani armik. Në një deklaratë, Sarkisian tha se Armenia nuk dëshiron luftë, por nuk përjashton mundësinë që Baku ta imponojë një konflikt të tillë. Komentet e liderit armen vijnë vetëm dy ditë pasi që Azerbejxhani amnistoi dhe gradoi Ramil Safarovin, një ushtar azer të dënuar për shkak të vrasjes së një ushtari armen gjatë një trajnimi të NATO-s në vitin 2004 në Hungari. Qindra armen të shtunën kanë protestuar para konsulatës hungareze në Jerevan për shkak të ekstradimit të Safarovit në Baku. I dërguari i ri ndërkombëtar për Sirin thotë se ndryshimet janë urgjente dhe të domosdoshme dhe se ato duhet të përmbushin nevojat e popullit sirian. Lagdar Brahimi ka bërë këto komente në New York në ditën e parë të punës i dërguari Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe për Sirin. Brahimi tha se bara bie më shumë mbi qeverinë se sa mbi kryengricit për të ndalur dhunën, e cila ka lënë të vdekur të paktën 20.000 persona, që kur kryengritja kundër presidentit Bashar Assad filloi vitin e kaluar. Në zhvillime të njëjta raportohet për luftime të reja në Damas, kryet qyteti sirian për kontrolin e të cilit, po zhvillohet betejë e ashpër që nga muaj korrek. Zyrtarët e NATO-s thanë se do të ndalojnë përkohësisht trajnimin për policinë lokale dhe forcat speciale në Afganistan në një përpjekje për të ndaluar sulmet kundër trupave të huaja që po vijnë nga të brendshmit. New York Times citon një zëdhënës të NATO-s të ketë thënë se trajnimi do të vazhdojë për më shumë se 350.000 pjesëtarë të armatës dhe policisë kombëtare, por do të pezullohet për 20.000 afganët që gjenden në policinë lokale. Policia në Pakistan tha se është arrestuar imami që e ka akuzuar një vajzë të krishter për blasfemi. Policia tha se Khalid Kishti është arrestuar të shtunën në ndyshimet që i ka vendosur faqet e djegura të Kuranit në çantën që tashmë përmbante fletë të djegura e të cilat barteshin nga vajza. 14 vjeçaria më vonë është akuzuar se i ka djegur faqet kuranore, një akuzë kjo që në Pakistan mund të rezultojë me dënim të përjashtëm. Human Rights Watch ka kërkuar sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton që të bëjë presion ndaj qeverisë indoneziane për shkak të rritjes së mos tolerancës fetare një ditë para vizitës së saj në këtë vend. Autoritetet indoneziane kanë dështuar që të adresojnë në mënyrë adekuate incidentet e dhunshme të grupeve militante islamike ndaj minoriteteve tjera fetare në vend, përfshirë sektin musliman Ahmadia, të krishterët dhe shiitët, ka thënë grupi me selin në New York. Grupet për të drejtat e njeriut në Indonezi thonë se dhuna kundër minoriteteve është përshkruar kalzuar që nga viti 2008. Ndoqët buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e përgatitura. Lëvizja vetë vendosje ka ftuar të gjitha strukturat e saj në mobilizim të jashtëzakonshëm kundër politikave qeveritare në Kosovë. Gjatë mbledhjes së jashtëzakonshme organizative të kësaj partie politike të mbajtur sot në Prishtinë, lideri Albin Kurti ka vlerësuar se shteti i Kosovës po rrezikohet duke i cilësuar si shumë të dëmshme bisedimet politike me Serbinë dhe procesin e privatizimit. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadi Ngashi.
Lëvizja vetëvendosje ka alarmuar strukturat e saj duke i ftuar në mobilizim të jashtëzakonshëm për të kundërshtuar politikat që po ndjek qeveria e Kosovës në drejtimin e kryeministrit Hashim Thaçi. Gjatë mbledhjes së jashtëzakonshme organizative të lëvizjes së vetëvendosje, lideri i saj Albin Kurti i ka veçuar si shumë të dëmshme për Kosovën bisedimet me Serbinë, pranimin e fusnotës si dhe procesin e privatizimit. Ndërkaq në lidhje me mbikëqyrjen ndërkombëtare të pavarësisë, Kurti tha se ajo nuk po përfundon, por po bëhet pjesë e institucioneve të Kosovës.
Si për qeverisë të Kosovës, ndodhët protektoratin ndërkombëtar i cili as nuk po përfundon e as nuk po përmbyllët për po hyn për brenda institucioneve të Kosovës. Ky protektorat e ka sjellur paqen pa demokraci, sigurin pa zhvillim dhe stabilitetin pa liri. Stabilitetin e Kosovë është rehati për burokratët ndërkombëtar dhe zyrtarët qeveritarë e kursesi për qytetarët e Kosovës.
Albin Kurti i ka bërë një krahasim edhe gjendjes politike në Kosovë sot dhe asaj të para luftës. Sipas tij, as atëherë dhe as tani, Kosova nuk kishte liri e sovranitet dhe nuk është duke e gëzuar demokracinë.
Krahasuar me periudhën e okupimit të viteve të 90-ta, politikisht shqiptarët e Kosovës kanë bërë kalimin nga burgu sërb në spitalin ndërkombëtar. Atëherë ishim të burgosur ndaj të cilëve ushtrohej dhunë e përditshme. Subjektiviteti ynë politik nuk pranohej dhe i gjithë populli shtypej. Gjithsesi nuk lejohej e drejta e vetëvendosjes. Pas lirimit dolëm nga burgu, por nuk dolëm liri sepse na futën në spital. Tash në spital doktorët dhe motrat medicinale nuk na rrahin më, por sërish nuk lejohet e drejta e vetëvendosjes.
Duke i cilësuar të dëmshme bisedimet me Serbinë dhe thirrjeve që qeveria po u bën subjekteve opozitare që të përfshihen në këtë proces, si dhe duke i cilësuar se i shumë të dëmshëm procesin e privatizimit të ndërmarrjeve kryesore publike, vetëvendosja i ka ftuar strukturat e saj që të mobilizohen kundër këtyre veprimeve të qeverisë. Këtë mobilizim e ka kumtuar aktivisti i vetëvendosjes Dardan Mulliçaj.
Pra kjo mbledhje ka për qëllim që përballë këtij mobilizimi të pushtetit të ndojë një mobilizim i jashtëzakonshëm i gjitha niveleve të lëvizjes së vendosjes për ta përballu dhe për ta ndalur këtë projekt, i cili projekt ne besojmë që do ta dëmtojë Kosovën e të gjitha rrafshët.
Vetëvendosja ka vlerësuar po ashtu se shteti i Kosovës është i rrezikuar si asnjëherë më parë, andaj edhe ka paralajmëruar këto masa siç thuhet të jashtëzakonshme mobilizuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shoqatat ekonomike në Kosovë kërkojnë reduktimin e ditëve pushim gjatë festave. Ata thonë se numri i madh i festave dhe ditët pushim po ju pamundsojnë edhe bizneseve, sikurse edhe qytetarëve që të kenë qasje në shërbimet civile në ato ditë. Me reduktimin e numrit të ditëve pushim pajtohen edhe disa qytetarë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kosova ka 11 festa zyrtare të përcaktuara me ligj. Ky ligj obligon institucionet publike dhe private që gjatë këtyre ditëve të mos punojnë. Numri i madh i festave dhe ditëve pushim sipas përfaqësuesve të organizatave ekonomike në Kosovë është i tepërt dhe ka efekte negative edhe në ekonomi. Oda ekonomike amerikane në Kosovë në takimin e fundit të Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik ka paraqitur kërkesën për reduktimin e ditëve pushim në festa. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot se kanë kërkuar që të mos ketë lidhje të ditëve që nuk janë pushime zyrtare me ditë tjera të pushimeve zyrtare. Me qenë se si shtot ai, kjo po i pamundoson edhe bizneseve dhe qytetarve që të kenë qasje në shërbime civile në ato ditë.
Odës Ekonomike Amerikane, duke pasur parasysh nivelin e zhvillimit ekonomik, kur natyrisht gjithë faktorët e shoqërisë duhet punojnë me një dinamik më të shtuar, meqenëse që disa prej festave zyrtare që ndoshta janë përsëritje njëra tjetrës ose që janë paradoksale sepse kremtohen vetëm Kosovë, jo ndoshta edhe në vende tjera siç është dita e Evropës, e cila nuk kremtohet në edhe në shtet anëtar të Bashkimit Evropian për kremtohet Kosovë, duhet të reduktohet.
Institucionet publike janë ato të cilat më së shumti zbatojnë ligjin për festat zyrtare. zyrtare, derisa sektori privat jo të gjitha festa zyrtare i bën ditë pushimi. Disa qytetar ndërkaq janë të mendimi se duhet të ketë reduktim të ditëve pushim gjatë festave. Ata mendojnë se Kosova ka shumë festa dhe nuk duhet të mos punohet në të gjitha ato. Ermira Morina shprehet.
Personalisht mendoj se numri i festave zyrtare në Kosovë është shumë i madh. Duke pas parasysh se ne kemi festa shumë, festa historike, pastaj edhe festat e tri komuniteteve fetare që ekzistojnë në Kosovë, numri i tyre bëhet mjaft i madh që neve mendoj se na pengon procesin e punës. Po ashtu jam e mendimit se festat që të cilat rastisën janë gjatë ditëve të vikendit nuk duhet të lidhen me ditët e ardhshme të punës. Nëse festa zyrtare qëllon ditën e shtunë apo ditën e diel, nuk mendoj se është arsyeshme që të hanën të pushohet.
Ngjajshëm mendon edhe Ilir Kastrati.
Po unë mendoj se ka shumë festa zyrtare dhe nuk do duhet të lidheshin me ditët e fundjavës. Sidoqoftë mendoj se ka disa festa të cilat nuk janë përfshirë në listën e festave zyrtare, po janë si festa memoriale, e cilat do duhet të futeshin ndoshta si festa zyrtare, siç është 28 nëntori për shemb.
Kërkesa tjetër e Odës Ekonomike Amerikane është që kur festat të bien gjatë ditëve të vikendit, të shtunën ose të dielën, atëherë mos të zgjatën gjatë ditëve tjera të punës. Zeka son se kur ata e kanë paraqitur një kërkesë të tillë, ajo është mbështetur gati nga të gjithë anëtarët e kabinetit qeveritar që janë pjesë e Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Institucionet publike janë ato të cilat më së shumti zbatojnë ligjin për festat zyrtare, derisa sektori privat jo të gjitha festat zyrtare i bën ditë pushimi.
Faktikisht ka qenë në vend takimin e tretë kur e kemi paraqitur si kërkesë si fillestare, pa e elaboruar më tej, ka hasur në mbështetjen e kryesisë shumicës anëtarëve të kabinetit qeveritar që janë pjesë i Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, sepse edhe ata i kanë pa ndoshta edhe në diskutime sipër me kolegët e tyre nga vendet e tjera të rajonit që Kosova ka në një numër të madh festave zyrtare, gjithsej 13.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Emisionin e vazhdojmë me disa kronikat që kanë në fokus edukimin. Në disa shkolla në Kosovë numri i nxënësve në një klasë arrin deri në 50, numër kënu që pengon zhvillimin normal të procesit mësimor, thonë udhëhecit e shkollave, por edhe vetë nxënësit. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në jo pak shkolla fillore dhe të mesme në Kosovë klasat janë të mbipopulluara. Numri i madh i nxënësve që në disa klasa ka shifrën 60, thuhet se pengon mas të madh zhvillimin normal të procesit mësimor. Shemsedin Gashi, zëvendës drejtor në gjimnazin Sami Frashëri, thot se krahasuar me vitet e kaluara, kur numri i nxënësve në një paralele ka qenë rreth 60, vitin e kaluar ky numër është zvogëluar në 45 nxënës.
Mirpo si mbas standardeve tona, numri i nxënësve në për paralele që në konkurs kur hapet kërkohen 32 nxënës për paralele. Se çka do të ndodhë kur fillon viti shkollor, do thot që nga 3 shtatori, a do të ketë shtip të numër të nxënësve apo jo, ajo nuk varet prej nesh, varet prej numër të nxënësve që kanë vetë pa u regjistruar, dhe se ata që nuk kanë mund më sistemu në për shkolla. Ministria Arsimit Gjësir, Drejtoria Komunale Arsimit, jep urdhër se sa duhet shtohet numër në për paralele, bumlosit shtohet numër në për paralele.
Blerë tash nxënëse në gjimnazin Sami Frashëri. Ajo tregon se në klasë janë 27 nxënës. Ora mesimore ka 40 minuta, thotë Blerta, për të shtuar se asë një minut hapsir nuk i takon një nxënësi.
Mendoj që është një numër shumë i madh edhe ndikon shumë cilësinë e arsimit, që ata nxënësa që janë më të mirë, mojnë me arrit diçka.
Në anën tjetër, zyrtarët të qendrës për arsim të Kosovës thonë se sipas standardeve, numri i nxënësve në klasë duhet të jetë 25. Halim Hysenin nga kjo qendër thekson se ata që vuajnë më shumë mbi popullimin janë personeli mesimor, i cili në pamundësi për të zhvilluar normalisht procesin edukativ, është i detyruar të ulë nivelin e kontrollit të nxënësve.
Sepse askund në botë ndryshimet pozitive nuk mund të ndodhen me rritjen e numrit të nxënësve në mësimtore, por me zvogëlimin e tyre. Rritja e numrit të nxënësve në mësimtore vështirëson shumë menaxhimin e mësimtarëve në klasë, pamundson qasjen individuale edhe respektimin e prirjeve, nevojave dhe aftësive individuale të nxënësve dhe bjen kundërshtim me të gjitha nismat reformuese.
Edhe zyrtarët e ekzekutivit pranojnë se shifrat të i kalojnë standardet e lejuara, përkundër hapësirave të mjaftueshme shkollore, por që janë duke u angazhuar në këtë drejtim. Nehat Mustafa, zëvendës ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, shpreh se në krahasim me vitin 2008, situata është më e mirë, por jo në nivelin e dëshiruar. Ai madje thot se edhe gjatë këtij viti shkollor kanë kërkuar nga drejtoritë komunale të arsimit që në disa paralele të lejohen deri në 37 nxënës në një klasë.
Me ndërtimet e reja që janë bërë, është zvogluar jashtëzakonisht shumë numri i nxënësve në një paralele, me sa veçantë rëndësi kemi kushtuar komunave më të mëdha, domethënë që edhe numri i banorëve është më i madh dhe kemi kërkuar nga drejtoritë komunale të arsimit që respektojnë kriteret që i ka hartuar ministria e arsimit dhe maksimalisht të lejohet numri deri në 37 nxënës në një klasë.
Pavarësisht këtij problemi, zyrtarët e Ministrisë së Arsimit pohojnë se janë bërë të gjitha përgatitjet për të filluar mbar ky vit i ri shkollor. Zëvendës ministri Nehat Mustafa tha se në mbi 1000 shkolla fillore dhe të mesme gjatë këtij viti mësimin para universitar do të ndjekin rreth 460.000 nxënës. Ndërkohë risi gjatë vitit shkollor 2012-2013 është nxënësit e regjistruar në klasët e parë. Mësimin do të fillojnë me abetarën e përbashkët Kosovë-Shqipëri. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mësimi gjuhëve të huaja është mëse i nevojshëm për të rinë në Kosovë, lërsojnë disa të rinë. Ata thonë se njohja e gjuhëve u hapë rrugën për komunikime jashtë vendit, mundësi shtesë për të studiuar, por edhe për punësim. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, ata flasin se si i kanë mësuar apo po i mësojnë gjuhët e huaja dhe ndikimin e tyre në të ardhmen. Anketën më të rinë të ka zhvilluar korespondenti Bekim Bislimi.
Mësimi shumë gjuhëve, përveç se pasoron njohurit e njeriut, është edhe mundësi praktike për komunikimin e tij jashtë vendit ku jeton, ndërkohë që në Kosovë njohja e së paku një gjuhë të huaj është bërë gati se domosdoshmëri vlerësojnë disa të rinj kosovar. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox ata thonë se të rinj në Kosovë kryesisht orientohen për të mësuar dhe zotëruar gjuhët, të cilat janë dominuese në komunikimet ndërkombëtare në Evropë, por edhe më gjerë. Sipas tyre disa i mësojnë për kënaqësi, disa për shkak të nevojave për shkollim, e disa për shkak se kjo u lehtëson gjetjen e vendeve të punës. Granit Vishi, student në Fakultetin Teknik në degën e ndërtimtarisë, thot se e flet rrjedhshëm gjuhën angleze, ndërkohë që po përpiqet ta mësojë edhe gjuhën gjermane.
Arsyeja që vjen është për shkak se jetojna me një botë ku gjuhët e huaja janë prioritet dhe nuk mund të marrë vesh me njerëz qoftë nuk e dinë gjuhën huaj, me njerëz që vijnë prej vendeve tjera, që momentalisht koshëm.
Justina Gërguri, e cila si vjet fillon shkollimin universitar, beson se shumica e rinjve në Kosovë kanë mësuar të paktën një gjuhë të huaj, gjë që sipas saj është mjaft pozitive.
Mjaft e din valla anglishtën, gjermanishtën, i vëm për gjithçka, pa gjuhë të huaj tash nuk më bëu kurrë gjë. Pa ditë një gjuhë të huaj bele. Po i di gjermanishtën bele, më thon mami se gjuhën shqipe.
Donjeta dhe Melezi e quan të domosdoshme për çdo të ri apo të re njohjen e një gjuhë të huaj dhe sipas saj interesimi i tyre është mjaft i madh.
Tash është e domosdoshme me ditë një gjuhë të huaj, s'po për ata që mendojnë me studiu jashtë ose me gjithë një vend punës të përshtatshëm, ti gjuhën angleze, i konkret disa nivellet larta gjuhës angleze dhe besoj që e di rrjedhshëm. Italisht shumë më pëlqen dhe lexoj kanëri fjalora, libra të ndryshëm, ama halo si kum çast ndonjë kështu kurs intensiv, se shumë më pëlqen.
Edhe Faton Demiri, po ashtu student, thotë se është i dukshëm interesimi të rinëve në Kosovë për zotërimin e gjuhëve të huaja. Ai është i angazhuar edhe me punën dhe aty domosdoi nevojitet njohja e një gjuhe të huaj.
Po shumica po i kompallën për shkolla që mësojnë gjuhën angleze, gjermanën, domethënë pak a shumë ka gjermanisht që mësojnë gjinja, ama për anglisht po. Anglisht ama ç'është gjuha më e mirë që vjen dikoj në përkëtë Europën që vjen. Këtë botën një aspekt. Po e di, domethënë gjermanishtën edhe anglishtën, domethënë sa më kuptumin e njerëzit që mos më mëhet më asherë, pak a shumë po e di.
Por Shkëndije Krasniqi nuk beson se të rinjtë në Kosovë njohin gjuhët e huaja, pavarësisht faktit se ata kanë nevojë për këto njohuri.
Trit Kosovës nuk e dinë edhe as shumë gjuhët e huaja. Mi nevojit shumë i nevojitën sepse pa gjuhë huaja s'ka kur gjohes. E di pak a shumë anglishtën, gjermanishtën kuptoj.
Mendim të përafërt ka dhe Pranvera Kastrati, studente. Si pasaj të rinjve gjatë shkollimit e mesëm u mungon interesimi për gjuhët e huaja deri në momentin kur arrinte të shkollimi universitar.
Tri, dhe i sa po vinë fakultet, unë mendoj që ju nuk po angazhohu në shkollë të mesme. Në fakultet kur po vinë po, se po shojnë që po e nevojitet shumë. Për literaturë si domas, edhe po kanë ambicie për me dalë jashtë, për me studiu.
Rina Kryeziu, nxënëse e klasës së 8 të shkollës fillore, thotë se komunikon rrjedhshëm në gjuhën angleze dhe shpreh mendimin se njohja e gjuhëve të huaja nuk është e nevojshme vetëm për të rinjtë, por për të gjitha moshat.
Po normal se gjithë rriva shovatu në që janë pak manë mosh, na duon gjuhët e huaja. Për momentin mësojmë edhe në shkollë gjuhët huaja, mësojmë gjuhën angleze, disa shkojnë edhe në kurs. Sot po jetojmë 2012-ën. Sot ma shumë sojmë edhe për mes internetit, për mes televizionit, filmave ndryshme.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me një tempo nga arsimi, por kësaj radhe nga Maqedonia. Atje edhe këtë vit nxënësi shqiptar do të mësojnë nga tekste shkollore për plot me gabime, paragjykime dhe fyerje për prejardhjen e shqiptarëve. Tekstet nuk janë ndërhequr përkundër reagimeve të shumta dhe largimit të ekspertëve shqiptar nga Komisioni për tekstet shkollore. Nga Ministria e Arsimit premtojnë zgjidhje, por nga shoqata historianëve tërheqin vërejtjen se çdo zvarritje këtij problemi do të reflektohet në raportet ndër etnike. Ndjekim në kronikën e Isuf Kadriut.
Nxënësit shqiptar të shkollave fillore dhe të mesme në Maqedoni dhe këtë vit do të mësojnë nga tekstet shkollore që fyjnë identitetin e tyre kombëtar, por që janë të mbushura dhe me gabime të tjera si gjuhësore ashtu edhe përmbajtësore. Gabimet apo fyerjet në veçantë janë të pranishme në tekstet e historisë dhe gjeografisë, ku flitet për prejardhjen e shqiptarëve, në të cilat thuhet se shqiptarët janë ardhacak dhe njerëz të zbritur nga mali, ndërsa në tekstet e muzikës dhe të artit figurativ është anashkaluar thuajse në tërësi kultura shqiptare, duke e detyruar nxënësit që të mësojnë për kulturën e popujve të tjerë, por jo dhe për personalitetet e njohura të muzikës dhe artit shqiptar. Gabime me ose pa qëllim janë bërë edhe në raportet me shtetet fqinje. Maqedonia sipas tekstit të gjeografisë nuk kufizohet me Kosovën, por me Serbinë. Përkundër alarmit të dhëna deri më tani nuk është ndërmarrë asgjë për të përmirësuar këto gabime dhe fyerja të rënda. Kjo ka bërë që Skënder Hasani të jepë dorëheqje të parevokueshme në cilësinë anëtarit të Komisionit Qendror për Tekstet Shkollore.
Në mbledhjen e parë unë e hedha këtë problem se ishte momenti që këto tekste mësimore të pasojnë ndryshime dhe të shkruhen në mënyrë reale. Por për fat e keq, Hasa në kundërshtim atë komision dhe u detyrova që të jap dorëheqje. Dhe u po që atëherë që ky komision nuk do të shkon në ndryshimin e teksteve mësimore. Dhe ja kemi arë në një situatë që edhe në këtë vit shkollor shkohet me tekstet vjetra të cilet ka tendenca për fyrjet dhe i popullit shqiptar, por edhe para gjykime dhe elemente jo shkencore.
Thot Asani, nga Ministria e Arsimit të pranojnë ekzistimin e problemit, por në disa paraqitje, Ministri Panche Kralev ka thënë se është normale të ketë gabime pasi rastet e tilla janë të pranishme dhe në shtetet më të zhvilluara. Ai ka thënë se po punohet për evitimin e gabimeve. Për nevojën e ndryshimit në veçantë të teksteve të historisë, flet edhe zëvendës Ministri i Arsimit të Safet Neziri duke bërë thirrje për largimin e politikës nga çështjet arsimore.
Mendoj që është momenti dhe koha një herë për gjithmonë të mos përzihet politika në drejtim të përgatitjes së teksteve shkollore, po të bëhet politikë konstruktive në drejtim të afirmimit dhe gjetjes së gjuhës së përbashkët për të bërë histori, i cili edhe fëmia shqiptar dhe fëmia maqedonas, edhe ai turk vëllai bosnjak ta mësojnë histori përbashkët sepse jemi shtet multietnik.
Ka deklaruar Neziri. Nga ana tjetër, Skënder Hasani, i cili është edhe kryetari i shoqatës së historianëve shqiptar, thotë se nga kjo situatë mund të dilet vetëm se me formimin e një komisioni të veçantë, në të cilin pala shqiptare do të përfaqësohej me tre anëtar, një nga katedra e historisë e Universitetit të Tatovës, nga Instituti i Trashëgimisë Kulturore të Shqiptarëve dhe një nga shoqata e historianëve. Sipas Hasanit, përmirësimi i teksteve shkollore ka rëndësi të madhe për forcimin e bashkëjetesës, pasi është koha e fundit sipas tij që dy komunitete të mësojnë historinë e njëri tjetrit.
Duhet që të bëhet një komision dhe tullet pa paragjykime, pa anime, shkruhet një histori reale në qoftë se nxënësi Maqedonës nuk e një historinë dhe të kaluarën e shqiptarë dhe sipas teksteve mësimore që shqiptarë kanë ardhur prej diku tjetër, prej maleve apo diku tjetër, ato do të rritet me paragjykime dhe vetëm do të jetë koha kur do të plasin ato konflikte.
Shprehet Hasani. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypin ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të historianit dhe komentatorit britanik Timothy Garton-Asht, në të cilin ngre pyetjen nëse Evropa mund të mbijetojë rritjes së pjesës tjetër. Kush fitoi më së shumti medalje në Olimpiadë? Evropa. Kush e ka ekonominë më të madhe në Evropë? Sërish Evropa. Kush shkojnë më tepër njerëzit në pushime? në Evropë, natyrisht. Kur matet fuqia, Bashkimi Evropian e ka vendin bashkë me SBA-n dhe Kinën në 13 globale. Megjithatë, po t'ia thuash këtë zyrtareve në Pekin, Washington ose në ndonjë kryeqytet tjetër botror, do të qeshin me zë. Derisa udhëhecit evropian lëkundën drejt një raundi tjetër të samitit për krizën, kjo superfuqi potenciale shihet gjithsesi si një njerëz i sëmur i botës së zhvilluar nis shkrimin autori. Ai pyet se si u bë që forcat që nxitën unifikimin e Evropës 60 vjet më parë nuk qenë në gjendje që të lëvizin drejt një unioni fiskal për të shpëtuar eurozonën nga kriza. Timothy Gartonash thot se pes shtytësit më të mëdhen të unifikimit evropian që nga vitet e 50-ta tashmë ose janë zhdukur ose kanë humbur energjinë e tyre. E para dhe kryesorja sipas tij ka qenë kujtesa personale e luftës dhe mantra "Kur më", e cila ka motivuar tri gjenerata të evropianëve pas vitit 1945. Por gjenerata e fundit që përjetoi luftën e dytë botërore po vdes dhe kujtesa kolektive është e dobët. E dyta është shkruan ai, kërcënimi sovjetik ka ofruar një nxitës të qishëm për evropianët përëndimor që të bashkohën gjatë luftës së ftohtë. Gjatë asaj lufte, SBA ka qenë mbështetëse aktive integrimit evropian, duke u nisur nga plani Marshall e deri te diplomacia për ribashkimin e Gjermanisë. Por jo më, let mundohet sa të doj, por Vladimir Putini nuk është Josef Stalin, ndërsa këtyre ditëve, SBA ka prioritetet të tjera vlerësonash. E treta, deri në vitet e 90-ta, makina e integrimit evropian ka qenë Republika Federale e Gjermanisë me Francën si timon drejtues. Gjermanët kishin një dëshirë të fuqishme idealiste për të rehabilituar veten në familjen e kombeve evropiane dhe një interes të fuqishëm kombëtar për ta bërë këtë. Vetëm duke fituar besimin e fqinjëve dhe partnerëve ndërkombëtar, mund të arrinin ribashkimin gjerman. Tash kur është arritur ky qëllim, idealizmi evropian po venitet bashkë me shuarjen e gjeneratës së kohës së luftës. Këto ditë Gjermania nuk do ta marr librin e çeçeve kurdo që Evropa ka nevojë, thekson autori në shkrimin e publikuar në New York Times. E katërta, kombët dikur të pushtuara të Evropës lindore nuk janë më të pasionuara pas bashkimit evropian, edhe pse qytetarët të tyre kanë kujtesë më të freskët të diktaturave vështirësive e luftës. Ndërsa Polonia është avokatja më e zëshme e Unionit, Hungaria dhe Republika Çeke janë ndër anëtarët më skeptike. E fundit, supozimi për hapur se Evropa nënkupton rritje të standardeve të jetesës dhe të sigurisë sociale për të gjithë evropianët, është prekur rënd nga borxhi i akumuluar, plakja e popullatës, konkurrenca globale dhe kriza e eurozonës. Grekët dhe spanjollët e rinj mezi shohin këto përfitime sot. Megjithatë, shkruan historiani britanik, edhe në vendet më skeptike është e qartë se është më mirë ti takosh një tregu të vetëm prej 500 milion konsumatorësh, sesa të varesh nga një treg vendor prej 10 apo më pak se 10 milion. Ky, argumenton Ash, është rasti i ri për unifikimin evropian. Në botën e gigantëve, shkruan autori, është më mirë të jesh edhe ti gigant. Zgjidhja gjendet në dorë të Evropës, po që se lëviz drejt një zgjidhjeje të krizës në eurozonë dhe drejt një politike të përbashkët të jashtme, Kina do ta marrë më me seriozitet bashkimin evropian, ngjashëm sikurse që do të bëj Amerika dhe Rusia, shkruan ndër të tjera Timothy Garton Ash. Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë disa nga titujt kryesor. Vetëvendosje kërkon mobilizim të përgjithshëm kundër qeverisë Thaçi. EULEX mbështet ndryshimet në qendrën korrektuese në Dubravë. Prokurorët kroat ngren akuzat të reja për korrupsion kundër ish-kryeministrit Ivo Sanader. Armenia shprehet e gatshme të luftojë e fitojë kundër Azerbejxhanit. Ndryshimet në Siri urgjente dhe të domosdoshme, thot i dërguari ndërkombëtar Lagdar Brahimi. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Të gjitha materialet e dëgjuara në këtë edicion ju mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku mund të postoni gjithashtu komentet në lidhje me temat që ngjallin interes për ju. Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi ju përshëndesim dhe ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru të gjofshim.